sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata hagayya 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baffaaduun Oradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan waa'ee ajjeecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame, yaa'ii addaa paarlaamaan Itoophiyaa taasise, Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiru akka karaa nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessuu isaa, dhaabbileen siyaasaa Oromoo ajjeechaa namootan nagaa irratti raawwate balaaleffachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaafi Ameerikaadhaafi uummata ishee dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma oguduutti darbina.
Mitikkuu fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa magaalaa Finota Salaamitti haleellaa qilleensarraan mootummaarraa raawwatamuun shakkamuun dilbata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni 26 du'uu jiraattonnii fi kanneen maatii keessaa namni jalaa du'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi kanneen seeraan ala hidhatan faannoo gidduutti ta'aa jiru hordofeeti. Hojii gaggeessaan hospitaala Finota Salaam Maannaayee Xeenaaw sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni haleellaa kanaan miidhaman 40 hospitaala isaanii yaalaaf seenuu himanii lakkoofsi kun dabaluu malas jedhaniiru. Namoonni ijaan argina jedhan akka dubbatanitti haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa Isuzuu FSR irratti dargaggoota fe'amanii jiran irratti kan qiyyaafatedha jalan. Yeroo taateen kun raawwatame namni bakkichatti argamanii fi akka isaan jalanitti ka'een yommuu naanna'e ilaalu reeffi namoota baay'ee lafarra ture jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni bakkicha jirra jalan akka himanitti haleellaan kun kan humna qilleensarraa drooniin mootummaan fudhatedha jedhu. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsaa har'a baaseen haleellaawwan qilleensarraa fudhatamuu isaanii maddeen amanamoo irraa qulqulleeffachuu eere. Haleellaawwan kunis magaalota kanneen akka Dabra Biraan, Finota Salaamii fi Buree keessatti ta'us ibsa isaa keessatti eereera jedha. Gabaasni Aster Misgaanaaw Baardaar irraa ergite.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa yaa'ii atattamaa guyyaa har'aa taasiseeni. Haala nageenyaa naannoo Amaaraa ilaalchisee labsii yeroo atattamaa manni maree ministirootaa hagayya 4 bara 2023 baase raggaasisee jira. Labsii kana raggaasisuu irratti miseensonni paarlaamaa 12 sagalee kennuurraa yemmuu of qusatanu miseensonni 16 ammoo mormii isaanii erga ibsanii booda caalmaa sagaleetiin raggaa'ee jira. Yaa'ii mana marichaa irratti argamuudhaan dhimma labsichaa irratti ibsa kan kennani mana marichaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee yemmuu ta'an gaaffiiwwan dhimma kanarratti immoo dhiyaatanii fi ibsa kan kennani ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akka ta'an gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waldhabdee naannoo Amaaraa keessatti mootummaa federaalaatii fi humnoottan faannoo gidduutti uumamee jiru karaa nagaatiin hiikamuu akka qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Oduu kana bal'inaan mitikkuutu nutti hima.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdeen humnoota faannoo naannoo Amaaraa fi mootummaa gidduu jiru haalduree tokko malee karaa mariin akka hiikamu gaafate. Qaama ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'e inni biraan mootummaan hidhaa namoota baay'ee irratti taasisaa jiru akka dhaabuu fi warroota to'annaa mootummaa jala galanii jiranis gara manneen hidhaa seeraan beekamaniitti akka dabarsus gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan namoota nagaa sabaan Amaaraa ta'an irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiras jedheera ibsichi. Haala amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii fi nagaan furmaata akka argatuuf IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa haala mijeessuu qabu jechuunis komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera jechuun Finfinneerraa Mallaskaachoo Ammahaatu gabaase.
Gareen baraarsitoota miti mootummaa galaana Meeditiraaniyaan irraa godaantota 76 kan rakkoo keessa galanii turanii jimaata darbee baraarsuusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanii dhiyaata.
Jimaata darbee kana dooniin dhaabbata miti mootummaa tokko godaantota seeraan alaa 76 ta'an kan bidiruu tokko irratti fe'amaniiran galaana Meeditiraaniyaan irratti rakkoo keessa seenanii turan baraaruu isaanii ifoomse. Hojjettoonni garee baraarsaa lubbuu kun yommuu bidiruu kana baraaranitti namoota 76 bidirichaarra turan keessaa 24 daa'immanis jedhameera. Godaantonni seeraan alaa kunneen bidiruu kanarra turan guyyaa tokko dura Liibiyaa irraa bidiruu mukarraa hojjetameeru kan meetira 12 dheeratu irratti fe'amanii imalaa turan yommuu rakkoo kana keessa seenan. Imaltoota kanneen keessaa 12 ijoollee umuriin isaanii hin geenye biyyoota Masri, Eertiraa, Itoophiyaarraa fi Sooriyaarraa maatiin isaanii kan bira hin jirredhas jedhameera. Godaantonni baraarsaman kunneen Naappiilitti imala osoo taasisaa jiranii doonii warra baraarsitootaa kanarratti gargaarsi yaalaa fi daawwaan garaagaraa kennameeraaf.
Humna waraanaa Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ayyaana kabaja guyyaa humnoottan waraanaa Sudaan irratti haasaa taasisaniin humnoonni garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamanu yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Hoogganaa waraana Sudaan haasaa televiziyoonaan dabarsaniin humni waraanaa warra humna addaa jedhamanii waraana baneen biyyoota kaaba bahaa Afrikaa gara waraanaatti galchuuf deemaa jechuun komatan. Hoogganaan humnoota waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan sirna kabaja humna waraanaa Sudaan waggaa waggaan kabajamu sababeeffachuun televiziyoona Sudaaniin haasaa taasisaniin humnoonni RSF fi Mohaammed Hamdaan Dagalo jeequmsa kaasanii diimokiraasii bakkatti deebisuu fi jedhu yakkoota waraanaa raawwachaa akkamiin diimokiraasii fiduu jechuun bifa gaaffiin dubbatan. Walwaraansa humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila 15/2023 magaala guddittii Sudaan Kaartuum keessatti ka'e ergasii magaalota hundatti babal'ateen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa fuula 56 qabu baaseen gareen humna waraanaa RSF kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii fi milishoonni Araba jedhamuun waamaman yakkoota waraanaa ta'ee jedhanii namoota nagaa ajjeesuu fi humnaan gudeeddii raawwachuu isaanii ifoomseera. Walwaraansi Sudaan keessaa kun naannoo Darfur kan bara 2000 keessa garee milishoota Arabaan duguuggaan sanyii raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennamee fi ture keessatti akkaan hammaachuu jiraattonni dubbataa turan. Dhuma 7 darbeettis walwaraansa kibba Darfur keessa ture namoonni nagaa kurnootaan lakkaa'aman du'aniiru. Gareen Darfur Bar kan dhimma seera mirgoota namoomaa Sudaan irratti hojjetu akka ifoomsetti waraana gaafa jimaata darbe magaalaa guddittii naannoo kibba Darfur Niyaalaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni nagaa 5 du'uu isaanii ibsaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwannaa gara qophiilee keenya biraatti yemmuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi Bilisummaa Oromootii fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma kanarratti ibsa kaleessa baasaniin mariin nageenyaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka itti fufuu ibsanii sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamallee dhaabbachuu akka qabu dubbatan hubachiisanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaatiin ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisee akka qorannoo taasisu ibsee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaatii fi Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse ittaanii nu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayyaa 4/2015 kamisa 7 darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeessamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Awu jalqaba ganama mana nu qabani naannoo saatii shanii achi nu fuudhanii deemanii al tokkotti nama afur nu qabani bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baajjisanii.
Warra qabu
mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan ati maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan gaafanne waan tokkollee. Omaachi nu qorannee bakkee tokko nu teechisanii jalqaba mucaa bulisa keeyyaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjechaa irratti gaggeessee lammaffaarratti mucaa booddanyaa tokko ajjeesanii achi isaa booda anaas carraa na qaqqabee achi anaanis na waamanii achi ani biraanii bakka akkuma ta'anitti. Argatoo hawaasaatiin yaa'anii harkaan bahee ture. Keessumatti kan naa olu tokkommoo bakka isaatti itti gatee deemee achii booda. Erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu sallee jiran eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama afurii kan ta'u achitti fixanii. Waan sukkanneessa waan namatti hin tolle tokkotu nurratti ta'e gaagaasa na godhu.
Jiraataan ganda bakkee oofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Namoonni ajjechaa kun irratti raawwate waa qaamumti shakkuu yoo hin jiru yoo sochaan iyyuu hariiro isaaniitti hidhaniitti isaaniitti dhufuudhanii waan shakkama illee hin qabne karaa sanaatiif.
Tokko iyyuu waraqaa eenyummaa isin gaafatanii gahee hojii isin gaafatanii uummata lakkuutu boodaatti qabatan malee wanti waraana keessatti qabatanii miti. Uummata lafa nagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo lafitti biree dhaqanii immoo lafa buna ta'uu isaan dhugaa jiranii faa mana. Maal gochaa jirtu naan warreen mana tokkotti faa nama torba fidanii ba'anii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka buna dhugaa jiranii gaaffii tokko hin jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa filii qofatu waadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi dhuwaata jechuudha.
Guyyaa tokkicha oolee jechuudha. Innan tuqan seeritti deemaa dhaqee micaan ollaa dhuma gadi bobba'eeti. Micaa qabanii mana irratti geessanii ajjeessan micaa. Bosonatti immoo bakka tokkotti nama fi dhibbee.
Kanumaan wal qabatee koongireesiin federaalistii Oromoo KFO'n ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan. Diinonfachuu fi gocha ajjechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya tokko amma hagayya afur bara 2015 cobii dabalatee bakkeewwan birootti mootni mootummaa namoota nagaa ajjeesu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii KFO obbo Sultaan Qaasim ajjechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan.
Ammatti odeeffannoon irratti argamee cawaa lixaati irratti haa bahuu malee iddoowwan wal waraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin mul'atu. Godina Arsii keessattillee, Wallagga keessattillee, Shawaa Bahaatis, naannoo Fantaalleetis, Godina Arsii gara Arbaa Guutuuttillee waraanni mootummaadhaa. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a, federaal poolis ta'uu danda'a, sadarkaa adda addaatti kan jiran wabboo sakkattaana jedhaniitiin bahuu yoo ba'aniitiin hin jedhangaa namoota kararratti argataniitiin jedhan nama horii tikfatuuf deemu ta'uu danda'a, nama addafaa deemuu danda'u ta'uu danda'a. Yoo dheesseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalitti fudhatamu ni jira. Kan bira darbee yeroo ammaa kana gaa wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti bakka jireenya isaaniititti qe'ee isaaniititti. So irra deemaniitiin sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quba hin qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhaniin sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha kan odeeffannoon kennaa ibsu.
Addi Bilisummaa Oromoo Abaawonis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa anaa cobii jechaawwaniif sarbamootni mirmaa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan hubachiisee jira. Gaafatamaan sabquunnamtii Abaa'o obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaan isaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata. Garuu bishaanichi kan gogu miti ammas kan waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaatti Coobii, Bahaa, Shawaa, Onoota, Lixa, Shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha. Waraanni kun waraana xumura hin qabnedha. Kanaafuu waraanicha dhaabuu danda'uudhaa qaba. Maqaa sakattaa waraana Bilisummaa Oromoo jedhuun waraana Bilisummaa Oromoo soortan deeggartu jechuudhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii kan inni ajjeesaa jirudha. Kan hubanne kanarra dhaabbanneeti kan ibsicha baafne jechuudha.
Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira.
Oromiyaan akka Adda Bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataa ishee dhaabbachuudhaan mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan Adda Bilisummaa Oromoo irraa labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata marii siyaasaa hunda galeessaaf haqa qabeessa ta'etu furmaata jenna. mariiwwan siyaasaa fi mootummaan cimsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa furmaata jennaan.
Uummanni keenya wal waraansa deemaa jiru kana jidduutti miidhamaatiniin jira. Guyyaa waraanni mootummaa dhufeetiniin isaan to'ata. Halkan immoo waraanni bilisummaa Oromootiis haalli itti socho'u ni jira. Jidduu kanatti uummanni keenya rakkateetiniin jira. Furmaan ni barbaachisaa kan jedhu. Wal waraansi kun dhaabbachuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessatti wal waraansan furmaan dhufuu danda'u hin jiru. Waamichi keenna qaamolee wal waraanan lachanuufu uummataaf yookaan yaaddan taate uummataaf aantummaa agarsiisuu danda'uu qabu. Rakkoo isaan jidduu jiru waltajjii amma dura eegalameetiin jedhe itti fufuu qabu kan jedhu ergaan ammallee dabarsinu.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaa kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Indaafiraash Luleessaa, itti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiinsaa obbo Muusee Fiixuu maafi bulchaa godinichaa obbo Didhaa Guddataarraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Akkasumas naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa kominikeeshinii naannichaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaarraa fi itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Sadarkaa federaalaattis deetaa ministiraa tajaajila kominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa andamee qorannoo hordoffii naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa Gamee isaaniitiin ajjechaa cobiitti taasifame jedhame ilaalchisee qulqulleessaa jirraa, odeeffannoollee sassaabaa jirraa, haa ta'u malee haala nageenyaa naannoo sana jirurraa kan ka'e qorannoo taasisuun hin danda'amne jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Sarbamoota mirgoota namummaa naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti taasifaman dhaabsisuu fi nagaa fi tasgabbii fiduuf wal waraansi humnoota mootummaaf qaamolee dhattootaa kanneen biroo jidduutti taasifamu akka dhaabbatuuf mariin akka taasifamu komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee waldaaleen siiviikiif paartileen siyaasaa garaagaraa waamicha dabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan wixata kan isinii dhiyaatu qophii Ameerikaatii fi uummata isheeti. Arkiteektonni gurraachota sochii gamoowwan dur ijaaraman keessatti gumaacha olaanaa qabu. Hojiin isaanii kun garuu seenaa Ameerikaa keessatti hangas beekamaa miti. Dhaabbileen dhuunfaa lama kan Yuunaayitid Isteets keessa jiranu hambaalee seenaa ogeessota kanaan ijaaraman kunuunsuudhaa fi cichanii hojjechaa akka jiranu ibsanii jiru. Gabaasa Dooraa Maakwaarii qopheessite tujubeen akka taanutti sagalee qophii kanaa fi qindeessitee jirti. Waliin caqasu.
Akka gabaasa Dooraa Maakwaariitti arkiteektonni gurraachaa kanneen sochii arkiteekcharii Yuunaayitid Isteets keessaa ammayyeessuu gargaaran keessaati. Kan bara 1957 keessa dhaabbata ofii Los Angeles keessaa hundeessan Robert Kennard kanneen akkasii keessaa tokko. Akkuma waraanni addunyaa lammaffaa dhumateen mana barnoota arkiteekcharii kan Yuunivarsiitii Saawuzarn Kaaliforniyaa seenan. Innaa sana akkuma yeroo ammaa mudachaa jiruun wal fakkaatu rakkoo mana jireenyaa guddaatu ture jedhu intalli isaanii Geel Kennard. Isaanii firiyoota isaanii hedduu waliin ta'uudhaan ammayyummaa akka mala mana jireenyaatti argamsiisanitti ilaalaa turan. Hundeen ijaarsaa yookaan arkiteekchariin ammayyummaa salphaa ibsaa galchuun ijaarsa isaaf baasiin meeshaa ijaarsaallee namoota hedduudhaaf yeroo san salphaa ture. Bara 1960 keessa Kennard qiyyaafata isaanii gara gamoo uummataa ijaaruutti jijjiiran. Dizaayinoonni isaanii kunis caasaa bakka konkolaataa dhaaban sadii kan buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Los Angelesiif waajjira muummee kutaa poolisii Los Angeles of keessaa qaba. Bara 1995 ka du'an Kennard arkiteektota biroo waliin ta'uudhaan gamoo galma magaalaa Kaarsan Kaaliforniyaa giddugala aadaa What's Happening jedhamu kan kibba Los Angeles keessatti argamus dizaayinii isaa kan baase isaan turan. Kan dhaabbata bakkaawwan seena qabeessa Ameerikaa keessatti argaman baraaruuf of kenne dhaabbata National Trust for Historic Preservation jedhu jala kan jiru sagantaan hambaalee aadaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Action Fund caasaalee kana lamaan yeroo dheeraadhaaf maallaqaan deeggaruuf kunuunsuu irratti fuulleffate. Daayirektara olaanaa National Trustiif Action Fund kata'an Brent Lakes akka jedhanitti barbaachisummaa sirriin sagantaa kanaa arkitektoonni gurraacha seenaa Ameerikaa keessatti gumaacha isaan taasisan gatii dhabuusaaf irraanfatamuusaa mul'isuuf jechaa jedhan. Kanaaf jecha baalee seenaa kan maallaqaan kadeeggeru dhaabbata geetii jedhamu waliin wal ta'uudhaan haqa dhabiinsa seena qabeessa kana sirreessuuf cichaan hojjetaa jirraa jedhan. Dhaabbati geetii United States keessa kanneen jiran gamoowwan durii kunuunsuuf kan kenne deeggarsawwan 77 keessa tokkoon isaayyuu arkiteektota gurraachotaan akka dizaayinii hin taane erga hubatee booda gidduu seene. Geetiin arkiteektotaaf dizaayinaroota gurraachotaan kan hojjetaman gamoolee 16 kunuunsuuf akshin fandooliin ta'uudhaan deeggarsa doolaara miliyoona 3 tuqaa tokko walitti qabe. Kaayyoon sagantaa gamoolee duraanii gurraachotaan hojjetame kana kunuunsu ogumaaf kalaqa arkiteektota gurraachaa ka calaqqisuudha. Leeks akka jedhanitti bakkeewwan muuxannoo gurraachota Ameerikaa biratti barbaachisoo ta'an akka qaama seenaa ijoo Ameerikaatti hin fudhatamne jedhan. Beekamtii argachuu dhabuun mataansaa miidhaadha. Kanaaf hojiin dhaaba Action Fund jedhamu walqixxummaa dhabamu seenaa kanaa sirreessuuf muuxannoo bareedaaf guutuu ta'e kan gurraachota Ameerikaa ka seenaa yeroo dhiyoof jaarraa arfan darban keessatti qaban ol kaasanii mul'isuuf jechaa jedhu Leeks. Bifa barnoota kennuuf dhugaa dubbachuutii jedhan miidhaa turerraa fayyuu akkasumas araarri sanyiiwwan gidduutti akka bu'u taasisa jedhaniiru. Marsaan deeggarsa jalqabaa caasaa seena qabeessa 8 kan karoora kunuunsa yeroo dheeraaf doolaara miliyoona 1.2 argatan adda baase. Namoonni deeggarsa argatan adeemsa gamaagama ji'oota 7 booda kafilataman yoo ta'u ji'oota dhufan keessatti tokkoon tokkoon isaanii doolaara 1,150 argatu. Geel Keenard pirojektoonni abbaa ishee 2 tarree kana keessa galchuu isaaniitti gammaddeetti. Geel hojiin abbaa ishee haala kanaan beekamtee argachuu isaatiin akka malee gammadee jette. Keessumaa yeroo arkiteektii gurraachaa ta'uudhaan abbaan ishee hojii jalqaban rakkoolee isaan mudatan ilaalcha keessa innaa galchan jette. Yeroo abbaan ishee Keenard mana barnootaa irraa eebbifaman kutaa isaanii keessatti sadarkaa duraarra turan badhaasa dizaayinii olaanaa kan kutaa isaanii keessaallee injifataniiru garuu innaa isaan muuxannoo qabaniin hojiif iyyatan namni isaan qacaruun turree jette. Arkiteektota gurraachaa waan hin qacarreef abdii kutatan garuu akka carraa ta'e arkiteektii Pasadena Kaaliforniyaa keessaa tokkotu isaan mindeessee waan tureef carraa argatan jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii biraatti darbina ispoortiidha. Garee atleetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti hirmaatuu fi sirni geggeessaa taasifamee jira. Pirezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa Maarqos Gannatii shaampiyoona atleetiksii baranaa irratti qabxiin jajjaboon akka eegamu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin taphataan Kiristaanoo Roonaaldoo garee Naasir yeroo jalqabaatii fi waancaa akka argatu gargaaree jira. Saawudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Piriimeer Liigii Ingilizii kan bara kanaas jimaata dheengaddaa galgala eegalee jira. Dhaabbilee dhimmoottan oduu kanarratti ispoortii kanarratti gabaasaan keenya Nagaasaa Eebbisaa Naggasaa Dhiifama Siwiidiin Istookholm irraa waan qopheessa qaba waliin caqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamu ilaalchi sun gareen atileetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa sirni gaggeessaa bifa ho'aan taasifamee fi pirezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa koomishinar Maarqos Gannatee yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin ji'oota baay'eef qophii gahaa taasisuuni kaleessa immoo sirni gaggeessaa ho'aa taasisaniirraa fi jedhan.
Sirni gaggeessaa kun baay'ee kan yeroo biraarraa baay'ee miidhagaa fi hawwataa ture. Egaa atileetonni hundumtuu bakka argamanitti maatiin atileetotaas maatiin ispoortistootaa hundumtuyyuu waajjirri qaamni mootummaas qaamni mootummaas hundumtuu bakka isaan argamanitti sirni gaggeessaa kun bifa waadaan gaggeeffamee jira.
Mee shaampiyoonaalee atileetiksii addunyaa kanaan dura qabxii argameerra barana waanta addaan eegametti yaaddaa?
egaa haala amma ijoolleen keenya sadarkaa addunyaatti qabxiiwwan isaan qaban irraa kaanii yoo ilaalle qabxii fooyya'aan argame yaada. Keessattuu fiigichi tiraakiidhaan barreen gaddaa waan argachuu maduu kan namni baay'een isaanii jira. Keessaa akka fakkeenyaatti kaasuuf meetira 10,000 dhiiraan qabxii argachuu bira jiru qabnee jirra. Akkasumas meetira 5,000 akkuma kanaa gaa ijoolleen haala amma qabxii amma irra jiran yookaan immoo haala amma irra jiraniin qabxii gaarii argamsiisu kan barreen gaddaarra fooyya'aa argamsiisu yaada. Egaa qophii barbaachisu hundumaa raawwataniiru. Ijoolleen fiigicha maaraatoonii fiiganis kan barreen gaddaarra bifa addaatiin kan isaan qophaa'aa turanii sun immoo bifa addaa gaafa ittiin jedhu haalli qilleensachi jiru sun maal fakkaata, haalli qilleensa biyya keenyaa maal fakkaata sana wal simsiisuudhaan ijoolleen atileetonni kun immoo haalli filannoo isaaniillee teeknikaalii waan baay'eedhaan ilaalame kan filamataan filatamanidha atileetonni kuni.
Odeeffannoo biraatti eeguu dabarru, taphni waancaa chaampiyoonshipii kilaboota biyyoota Arabaa jidduu tibbana taphataa tureen gareen kubbaa miilaa Al Nassr seenaa isaa keessatti waancaa jalqabaa morkataa isaa kilaba Al Hilaal 2-1 injifachuun fudhateera. Taphataan sarara fuunduraa Kiristiyaanoo Roonaaldoo immoo goleewwan Al Nassr moochisan 2 galchuun seenaa addaa hojjeteera. Al Nassr tapha kanarratti taphattoota 2 kaardii diimaan hoosee daqiiqaa dabalataa irratti goolii moochise Roonaaldoon galchuun isaa kilabichi milkiin akka xumuru taasise. Taphataan lammii Poorchugaal ganna 28 Roonaaldoon erga bara taphaa darbeeti kilabichaan mallatteesse booda liigiin Arabaa xiyyeeffannaa argachuun bira darbe taphattoonni bebbeekamoon gara lagichaatti dhufaa jiru. Tapha waancaa chaampiyoonshiipii Arabaa kanarratti gahumsi Roonaaldoo olaanaa ture. Keessumaa taphattoonni garichaa 2 daqiiqa 71 fi 78 irratti kaardii diimaan ba'anis ofitti amanamummaa taphattootaa dabaluu irratti hojii baay'ee jajjabeessaa hojjeteera. Kun ta'uu isaatiinis Roonaaldoon waancaa isaa jalqabaa kilaba Al Nassr wajjin fudhachuu danda'eera. Taphoota waancaa chaampiyoonshiipii Arabaa jaarrattis goolii jaha galchuun taphataa urjii goolii galchaa jedhamuun badhaasa addaa fudhateera. Dorgommii chaampiyoonshiipii biyyoota Arabaa kanarratti Saawudii Arabiyaa, Kaataar, UAE, Iraaq, Morokoo, Tuniziyaa fi Aljeeriyaan hirmaannaa taasisaniiru. Odeeffannoo pirimeer liigiitti yogguu dabarru, pirimeer liigiin ingilizii baranaa jimaata darbee kan jalqabame yoo ta'u kilaboonni jajjaboon mo'annaadhaan eegalaniiru. Shaampiyoonaan bira darbee Maanchester Siitiin gara dirree Barnileetti imaluun goolii 3-0 injifachuun deebi'eera. Taphataan goolii hedduu galchuun beekamu Erling Haaland boqonnaa dura goolii 2 galchuun jalqabii pirimeer liigichaa baranaa bareecheera. Taphataan sarara jidduu kilabichaa Kevin De Bruyne taphni eegalame daqiiqaa muraasa booda miidhamaan dirree ba'us bakka isaa kilabni Chelsii irraa jijjiirraadhaan kan dhufe Maatoo Kovaachichi seenuun kilabicha yaaddu keessaa baraareera. Tapha pirimeer liigii sanbata darbee taphatameen immoo diree isaa Fly Emireetitti Nottingham Forest kan keessummeesse Arsenaali goolii 2-1 morkataa isaa injifateera. Gooliiwwan Arsenaal moochisan Eedii Nketiyaa fi Bukaayoo Saakaatu galche. Leenjisaan Arsenaal Mikaayel Arteetaa biratti fudhatama guddaa kan qabu Eedii Nketiyaa cimina agarsiisetti dinqisiifataniiru. Taphataan sarara fuuldura Arsenaal Gabriel Yesus sababa miidhamaan kan hin taphanne yoo ta'u 7-2 booda akka dirreetti deebi'us barameera. Taphoota pirimeer liigii ingilizii eengadda taphatameen keessaa taphni Niwukaasilii fi Aston Viilaa jidduutti taphatame akkaan hawwataa ture. Morkataa cimaa ta'uun hirmaannaa Chaampiyoons liigii irratti carraa kan argate Niwukaasil goolii baay'ee 5-1 ture kan mo'ate. Barana taphattoota haarawaa kilabni Niwukaasil milteesse keessaa Saandiriyo Toonaalii fi Haraavii Baareesi goolii 1-1 yoguu galchan dhalataa maatii Eritiriyaa irraa fi lammii biyya Siwiidin kan ta'e Aleksaandar Aysaaq goolii 2 galchuun cimina isaa ifatti mul'iseera. Tapha pirimeer liigii dilbata kaleessaa taphatameen immoo Cheelsiin duree isaatti kilaba Liiverpuul keessummeessuun walqixa 1-1 xumuruu danda'eera. Pirimeer liigii Ingiliiz kanaa Niwukaasil garaagarummaa gooliin dursuun eegaleera. Biraayitan, Maanchester Siitii fi Arsenaal walduraa duubaan 2ffaa hanga 4ffaatti jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatii fi ABC Nagasaa Stookholm, Siwiidin.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin nama wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.